brīnišķīgi, labāk nevar iedomāties. Paldies! Es neesmu no šeienas, tā kā man tiešām tā bija ļoti liela bauda. Es nekad neesmu redzējis tik daudz latviešu vienā vietā.
Vai arī par tiem rakstiem priecājāties?
Es par tiem vecajiem dejotājiem priecājos.
Tie bija ļoti žirgti, vai ne?
Ja, tādi onkoļi ar punčiem, ja? Jābrīnoja ūsas baltas, paši balti un lec.
Kā jums patika gan mazajiem, gan lielajiem?
Šodien beidzot bija tā iespēja redzēt deju koncertu pēc gariem gadiem.
Kā likās? Bija rakstu prieks vai dejas prieks? Vai
Ziniet, to rakstu prieku pat gribējās varbūt pat vēl lielāku. Kopu dancotāji, tās dejas, kur visi kopā, tas pēdējā deja, protams, bija visefektīgākā. Bet, nu, milzīgs paldies dejotājiem, liels darbs ieguldīts un ļoti skaisti.
Ļoti skaisti bija.
Bija skaisti, jā. Tev arī patika? Jā.
Mēs augšā sēdējām, mēs visu tos rakstu varējām redzēt, bija ļoti smagi.
Bija kāda īpaša, varbūt tā ķekata deja vai kaut kas tāds, kas atmiņā iespēja?
Viņa ar tiem maisiem uznāca.
Jā, tie maisi efektīgi gāja pa gaisu, vai ne?
Jā.
Vai jums arī bija tā sajūta, ka ļoti daudz ir to dejotāju?
Nu, protams.
Jā, protams.
Paskatās uz to beigu ciparu, tad vienkārši, tās beigas ir vienkārši, cik daudz.